بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. إمام بخاري حديث لريك ده هرقل حديث دقن نام بلان مشهور بوغن حديث uzun hadisini o'qidik va uni sharhlarini ham nihoyasiga yetib qoldik. Bugun shuni so'nggi qismini o'rganamiz. Ibn Ishoq rivoyat qildilarki, Heraqlga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Dihyatul Kalbini yuborgan edilar o'zlarining maktublari bilan. Ibn Ishoqning rivoyatlarida kelishicha, Heraql ana shu maktubni o'zining Bug'otir ismli do'stiga yuboradi. Bu Rum shahrining hokimi edi va aytadiki, Heraql, u mendan ko'ra gapi ta'sirliroq, nasoralar o'rtasida mendan ko'ra e'tiborliroq odam deb aytadi. Heraqlning xati Zog'osirga yetib boradi, ya'ni unda Heraql, mana bu maktubni o'qib ko'rgin, bunda o'zini payg'ambar deb aytayotgan odamning so'zlari bor. Mening nazarimda biz kutayotgan, biz chiqishini biladigan payg'ambar mana shu bo'lishi kerak deb aytadi. Dug'otir esa bu xatni olgandan keyin Heraqlning xatini ham payg'ambarning xatlarini o'qib ko'radi va o'sha yerda iymon keltiradi va o'zini xatini javobini yozadi. Heraqlga yana aytadiki, ha, haqiqatdan ham bu o'sha biz kutayotgan inson, kitoblarimizda xabar qilingan, xushxabar berilgan odam mana shu, men bunga iymon keltirdim deb aytadi. Kiyimlarini yechib almashtiradi, oq kiyim kiyadi va xalqni oldiga chiqib o'zini islomga kelganligini e'lon qiladi. Boshqalarni ham, xaloyiqni ham islomga da'vat qiladi. Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirishga chaqiradi va mana shu biz kutayotganimiz, Injil kitobida bizga ma'lum qilingan, Iso bizga xushxabar bergan inson mana shu bo'ladilar. Biz iymon keltirishimiz kerak. Sizlar ham iymon keltiringlar. Men iymon keltirdim deb iymonini e'lon qiladi. Lekin o'sha paytda mavjud bo'lgan nasoralar hasad tufayli uning bu so'zlarini qabul qilishmaydi va undan qochishadi oldiniga. Keyin uni rad etishadi, inkor etishadi va uni haydashadi, kaltaklashadi, oxiri kaltaklab urib uni o'ldirishadi. Buning xabari Heraqlga yetib kelgandan keyin Heraql mana shu narsani o'ziga hujjat qilib, bahona qilib oladi. Da'vatchilarga shuni ham aytganligi, Dihyatul Kalbiyga mana shuni ham javob tarzida, hujjat tarzida, uzr tarzida aytganligi rivoyat qilinadi. Ya'ni agar meni iymon keltiradigan bo'lsam, mening ham ahvolim mana shu bo'ladi. Ko'rdingmi, ana u Dug'otir menga qaraganda olim, ilmliroq va ta'sirliroq edi. Uni nasoralar mendan ko'ra ko'proq e'tibor qilardilar. Lekin shunday bo'lsa-da, u nasoralarning inkoriga, g'azabiga duchor bo'ldi. Men ham agar iymon keltiradigan bo'lsam, mana shunday bo'laman deb uzrini aytadi, qo'rqadi. Oradan ma'lum muddat o'tgandan keyin, bir necha yil o'tgandan keyin, ba'zilar bir yil, ba'zilar ikki yil dedilar, Tabuk g'azoti bo'ladi. Unda ham mana shunday yozishma bo'lganligini aytadilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikkinchi marotaba Heraqlga xat yozganlar, da'vat qilganlar. O'shanda Heraql go'yoki islomga kelganday qilib o'zini ko'rsatib, javob xati yozganligini ham rivoyat qilishgan. Unda payg'ambar alayhissalom Allohning dushmani yolg'on aytdi deganlari keltiriladi. Suhayli rahimahulloh rivoyat qiladilarki, Heraql payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning maktublarini oltin yashiq yasab, shuning ichiga joylashtirib saqlab qo'ygan. Keyin o'zidan so'ng u o'g'liga nasihat qilgan. Mana shunday qilib Rum qaysarlari, imperatorlari, podshohlari bir-birlariga buni meros qilib qoldiradilar. O'g'ildan o'g'ilga mana shu narsa qolib davom etib keladi. Oxiri shunday bo'ladiki, Andalusni egallagan imperatorlardan birlarini qo'lida bu saqlanib qoladi mana shu xat. Musulmon xalifalari bilan Andalusni egallagan nasorolarning podshosi o'rtasida bo'lgan aloqalarda mana shu xat eslanadi. Islom xalifalaridan Malik Mansur Qalovun İhrenc patşasıya özünü elçisini yuvaradı. Oşanda patşa o elçini kabul kılıp, onunla yakşı muamalarını kılıp, yakşı hadiyelerini verip, kirali münasebatta buladı ve özünü huzurda hatta kalıp istikamat kılışını teklif kıladı. Ama borgen elçi buna arad etedi. Şunda patşa içkeriden hadiyeden bir sandık alıp çıkadı. Sandığını açıp, korsetada bir hat aladı. Sandık tilladan yasalgan sandık buladı. Onun içinde yana bir tilla kalamdan bo'ladi. Qalamdonni ichidan bir xat chiqarib ko'rsatadi. Xat ancha eskirib qolgan, harflari ba'zi bir harflari o'chib ketgan bo'ladi. Shunda aytadiki, mana shu xat sizlarni payg'ambaringizning xati. Bu mana bobomga yozilgan xat. Bobomdan menga meros qolgan. Bu narsa bizga meros. Ajdodlarimizdan avlodlarga qolgan meros. Bir-birimizga bu narsani saqlab, ehtiyot qilib farzandlarimizga meros qilib qoldirishni bizga vasiyat qilishgan. Lekin shu bilan bir qatorda biz bu narsani nasorolardan yashirin tutamiz. Chunki ular bu narsani rad etadilar, buni qabul qilolmaydilar. Bizni bobolarimiz aytishganki, kimdaki mana shu xat agar saqlanadigan bo'lsa, uning podshohligi davomli bo'ladi. Shuning uchun buni ehtiyot qilinglar, hech kimga bildirmanglar, yashirin holatda saqlanglar deb bizga buyurishgan, bizga vasiyat qilishgan deb hikoya qilib berganligi kitoblarda keltiriladi. Keyin yana tarixchilar mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlaridagi Heraql, undan keyingi zamonda Heraql degan nom bilan tanilgan podshoh shumidi yoki boshqamidi? Ya'ni Abu Bakr Siddiq davrlarida va Hazrat Umarning xalifalik davrlarida ham Heraql nomi bilan nasoralarning podshosi ma'lum edi. Tarixchilarga ko'ra, u payg'ambar alayhissalom zamonlaridagi Heraql emas, balki uning o'g'illaridir. Endi bu hadisdan olinadigan ulamolar chiqargan hukmlarga kelamiz, xulosalarga kelamiz. Birinchi, ahli kitoblarga, g'ayri dinlarga muloyimlik bilan munosabatda bo'linadi. Ya'ni bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ila azimir rum degan iborani qo'lladilar. Ya'ni Rumning rahbari, Rumning ulug'i, kattasi degan iborani qo'lladilar. Bunda Heraqlni hurmatini bajo qildilar.